Zaostřeno.
Když se americký sen stane skutečností, vypadá to pak tak, že prestižní zahraniční univerzity pějí ódy na české studenty. Stovky z nich každý rok vyrážejí na svou studijní zahraniční misi. V cizině stráví několik let pod taktovkou špičkových profesorů a mezinárodních kapacit. Pak přemýšlejí, jestli se vrátit zpátky nebo ne. Někdy to jde těžko, právě proto, že navzdory překážkám si splnili ten velký americký sen. V pořadu Zaostřeno uslyšíte příběhy těch, kterým se to povedlo. Vítá vás Klára Bílá.
Vlastně jsem chtěl pro sebe co nejlepší vzdělání, co člověk může získat. Navíc mě pak vždycky tak nějak přitahovalo, já jsem vždycky chtěl odmala cestovat a poznávat nové lidi a nové země.
Představuji vám Jiřího Jelínka, talentovaného studenta, o kterém daleko dřív než v Česku věděli ve Spojených státech. Vystudoval čtyřletý bakalářský program na Harvardu.
Takže můj předmět oficiálně v angličtině se to jmenuje government, což většinou, já nevím, jaký by byl nejpřesnější překlad, asi vláda, politika, politologie, ale zhruba okolo těchto předmětů, a ještě jsem měl jakoby menší zaměření na etnická studia, na francouzštinu.
Jeho cesta na světovou univerzitu začala studiem na pražském gymnáziu Jana Keplera. Díky němu se dostal na studijní pobyt v Anglii, který ho motivoval k dalšímu zahraničnímu studiu. Pomohla mu Fulbrightova komise. Když po velmi náročném přijímacím řízení držel v ruce potvrzení o přijetí na Harvard, změnil se mu život.
Zase samozřejmě díky tomu, že tyto univerzity dělají takzvané to liberal arts education, tak se více vystavíte jiným předmětům, které si vlastně jako součást toho vašeho rozvrhu musíte vzít. Třeba máte jeden na matematické myšlení, druhý máte na dějepis nebo geografie a tak dále, takže jsou to úplně z různých jakoby soudků, tím zase oni se snaží ve vás udělat taky ten celostnější přístup.
Studoval 4 roky politologii a zároveň si přivydělával na studentský život. Dosáhl skvělých úspěchů, kterých si všiml právě i univerzitní časopis Harvard Gazette.
Ten harvardský vlastně časopis Harvard Gazette, tak oni pro každou tu promoci dělají speciální číslo, a pro to číslo si vždycky vybírají několik profilů studentů. A pro nás asi vlastně co se týká těch bakalářů, tak pro nás si vybírali asi 5 lidí. Že vlastně každá ta promující třída na tom bakaláři má asi 16 studentů.
Pro nějaký... jste zaujal?
Tak to je... Tak na tuto otázku je vždycky velice těžké odpovědět, protože já říkám, vlastně každý na Harvardu je něčím výjimečný, a vlastně každý na Harvardu je zajímavá osobnost.
A proč ne Česká univerzita?
Tak Česká univerzita, tak já jsem měl v úmyslu si podat, pak když bych se nedostal, tak bych si podával na České univerzity. Ale jak říkám, snažil jsem se najít to, samozřejmě neříkám, že české školy jsou špatné, to vůbec ne, ale pro mě jako osobu, tak mě vyhovovalo nejvíce vlastně tady ten způsob vzdělávání, který je trošičku jiný. A obzvláště v tomhletom se mi líbila ta různorodost vlastně těch studentů a to, že vlastně v průběhu studia se klade důraz nejenom na to, co vlastně získáte v té třídě, ale i na to, jaké aktivity děláte mimo. Takže je to takový trošičku více celostní, řekl bych, záběr, s tím, že zase můžete potkat lidi z různých koutů.
Slova Jiřího potvrzují i další talentovaní studenti z průzkumu společnosti Datang. Ta zjišťovala názory 200 zájemců o stipendium na některé z prestižních univerzit ve světě. Vyšlo z něj, že čeští studenti považují zahraniční univerzity za kvalitnější. Další výsledky šetření popisuje analytik společnosti Ondřej Pivoňka.
Není to úplně jednoznačné odsouzení našeho vzdělávacího systému, nicméně víc než polovina, 55%, vyjádřila nespokojenost. Ta nespokojenost nejčastěji pramení z toho, že studenti se domnívají, že náš systém vzdělávání je stále založen na memorování faktů a chybí taková ta výchova ke kritickému myšlení a interdisciplinární dialog s učiteli. Další vlastně výtka, kterou oslovení studenti adresovali systému vzdělávání, se týkala nedostatečné kvality výuky jazyků a nedostatečného zastoupení zahraničních studentů nebo dokonce i učitelů.
Spatřují hlavní přínos, když jdou studovat na zahraniční univerzitu, co je tam žene?
Na zahraniční univerzity je láká především vyšší kvalita výuky. Za přínosné považují také kontakty, které se jim podaří během toho studia získat a následně uplatnit při budování kariéry. Velká část studentů taky uváděla, že jim záleží na tom, aby získali titul z prestižní univerzity.
Studentům vadí třeba i to, že studium na českých školách je odtržené od praxe nebo chybí některé obory. Třeba Dominik Miketa ten svůj našel na britském Oxfordu.
Hlavní motivací pro mě aspoň v té době byla neexistence oboru, který já bych chtěl studovat v České republice, a to je fyzika a filozofie, chápána jako jeden interdisciplinární obor, který se snaží zjistit, co nejnovější věda říká o podstatě tohoto světa.
A jste to byla výzva, když jste viděl ten program, že byste mohli studovat na Oxford, přesto neměl jste třeba v sobě nějaké pochybnosti, jako že to nezvládnete, že se tam nedostanete, že se tam teda radši ani hlásit nebudete, protože prostě to je prestižní vysoká škola.
No, určitě, to byly moje první myšlenky a proto byl Oxford nějakou dobu až druhá volba. Jsem si vybral školu, které jsem si myslel, že bude jednodušší se na ní dostat, protože vyžadovala pouze pěkné maturitní vysvědčení, na které jsem si poměrně věřil. Na Oxford jsem se přihlásil až potom, co jsem zjistil, že nabízí tento poměrně unikátní akademický program.
Zahraničí dal přednost i Jakub Kastl, který už 6 let učí na Stanfordské univerzitě v Kalifornii.
Tak protože zahraniční univerzita mi dává ty prostředky a prostor k tomu, abych dělal tu vědu na úrovni, na které mě dělat baví.
A v Česku, možnost... Česko vám to neumožňuje?
No to víte, ta práce na vysoké škole není jenom o tom, jestli ta škola má dobré jméno a podobně. Ta práce je hodně o tom, jaké studenty získáte, s jakými studenty budete moct pracovat, jaké kolegy budete mít kolem sebe a jestli budete v kontaktu prostě s tím, jako frontier, říká anglicky, prostě s tím, kde ta věda momentálně je úplně na tom, na té hraně. A takové pracoviště tady není.
Podle průzkumu se většina studentů bude chtít vrátit zpátky do Česka. Přes 75% zájemců o studium v cizině by chtělo v zahraničí působit dlouhodobě. Zhruba 72% dotázaných chce ale zahraniční zkušenosti uplatnit i v Česku. Třeba Jiří Jelínek na návrat zatím nepomýšlí.
Co chcete dělat, až budete velký?
Velký. Já mám jakoby několik oblastí, o které se zajímám, ať je to třeba řešení konfliktu, ať je to mediace, ať je mediation, jakoby vyjednávání, a ať je to diplomacie nebo ať vlastně humanitární práce.
Ještě se tam plánujete, kdy se vrátit zpátky do Čech?
Nevím, jestli jste myslel samozřejmě na kratší dobu nebo na delší dobu. Nastálo. Já to samozřejmě nevyluču a určitě by mi nevadilo tady být. Zároveň však vždycky hned dodávám, že vzhledem k tomu, jak jsem vám předtím říkal, jak si představuju takovou svoji práci, tak myslím, že ta pravděpodobnost, že takovou práci bych si měl v České republice, je přece jenom menší.
A Dominik Miketa bude na Oxfordu ještě 2 roky.
Určitě ne v nejbližší době, protože pokud tedy zůstanu na akademické dráze, tak tady nejsou pracoviště, která by pro mě byla vhodná.
Zaostřeno. Studium v cizině je pro české studenty velkou výzvou, a také i po finanční stránce. Většině z nich pomáhají různé stipendijní programy. V reportáži jsme slyšeli různé stesky studentů na české vysoké školy, co pro jejich vyšší kvalitu připravují úředníci v Karmelické ulici v sídle ministerstva školství. Na to se zeptám náměstka pro vysoké školy Tomáše Hrudy. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte v životopise napsáno, že máte 2 vysokoškolské tituly, tak se vás zeptám, kde jste studoval.
Na Univerzitě Karlovy.
Studium v cizině vás nelákalo.
Musím se přiznat, že mě lákalo, ale řekl mi, že z finančních důvodů to úplně možné nebylo.
Jak jste byl spokojený se studiem na Karlově univerzitě?
Musím říct, že pokud šlo o studium ekonomie, tak si nemyslím, že by byl nějaký zásadní rozdíl mezi tím, co jsem zažil já a tím, co zažívají kolegové ve světě. Na druhou stranu si rozhodně nemyslím, že by jaksi studium ekonomie na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy bylo úplně českým standardem.
V jakém smyslu českým standardem?
Zejména řekněme v náročnosti vůbec přijímacího řízení a náročnosti studia.
Máte nějaké statistiky, kolik ročně studentů ví do ciziny a zda se daří je nalákat zpátky sem?
Těch studentů, kteří studují zahraničí, je zhruba 2,5% z toho, z té studentské populace, což se zdá možná, že není až tak velké číslo. Je pravda, že když odečteme studenty ze Slovenska, tak samozřejmě zase je to relativně menší. Na druhou stranu je bohužel nutno konstatovat, že ve většině případů se skutečně jedná o velmi talentované lidi. Co je potřeba říci, je, že Česká republika má jaksi nejvyšší podíl těch, kteří se hodlají vrátit ze všech těch středo- a východoevropských zemí, což je určitě pozitivní. Na druhou stranu bohužel často dochází k tomu efektu, tomu odloženému návratu, který se často stává jaksi nekonečným. V tom smyslu, že ty pracovní nabídky, které jsou v zahraničí, kde to rozlišování, řekněme, původu toho titulu je nesrovnatelně vyšší než je třeba v České republice. Zároveň řekněme ekonomickým možnostem, tak bohužel ty nabídky často nejsou schopny konkurovat tomu, co dostanou studenti, kteří vystudovali například ve Spojených státech na prestižní škole. Čili tam je to ten návrat, jaksi bohužel relativně stížený. Na druhou stranu dá se očekávat, že pokud některé ty kroky, které které se aktuálně realizují, zejména třeba v oblasti vědy, obrovské investice do infrastruktury, takže se podaří alespoň část těchto lidí zpátky do Česka nalákat. Je potřeba říct, že v některých případech už se to i daří.
Máte také údaje, kam nejčastěji, do jakých zemí výjíždějí, kde chtějí studovat?
Tak vede Slovensko, což je asi pochopitelné z různých vodů, pak Spolková republika, Německo, Velká Británie, Spojené státy, Francie. Čiže on to skutečně reflektuje jednak geografickou blízkost, která je tam prostě jednoznačná, a potom to jsou země, které podle různých měřítek a různých žebříčků, ať si myslíme, co chceme, prostě disponují těmi nejlepšími univerzitami. Také ale potřeba říci, že ne všichni, kteří jdou do Británie, studují na Cambridge, na Oxfordu nebo na Imperial College, a ne všichni, kteří jdou do USA, tak jsou, řekněme, v Ivy League. Čili na druhou stranu významná část z nich, kteří už jsou ochotní ty peníze do toho investovat, do tu energii, tak většinou už si vybírají školy, které skutečně to prestiž a řekněme i tu kvalitu mají.
Podle studentů, co odpovídali i v tom průzkumu, vysoké školy v České republice nejsou úplně kvalitní. Je jejich zkušenost, kterou vy jste si přečetl, pro vás nějakým měřítkem?
Takhle je potřeba zase se postavit na zem a být realisty. Česká republika má 10 milionů lidí, což samozřejmě nám definuje velikost populace nebo toho relevantního populačního ročníku. Zároveň mluví jazykem, který je sice krásný, na druhou stranu pro účely nějaké světové komunikace nepoužitelný. A zároveň ještě Česká republika nepatří zrovna mezi ekonomické velmoce. Čili pokud sečteme všechny tyhle věci dohromady, tak je evidentní, že ta šance, aby v Česku fungovalo nějaké velké množství špičkových univerzit, je prostě velmi malá. Prostě není možné konkurovat Spojeným státům, případně Velké Británii, které prostě používají angličtinu a které mají obrovské ekonomické zázemí, mají obrovskou historii a které si vybírají ty nejlepší studenty z celého světa. Tak je evidentní, že ty nejlepší univerzity prostě se koncentrují do těchto míst, a to není něco, s čím bychom mohli něco dělat v globálu. Co ale chceme dělat je, že samozřejmě nemůžeme přizpůsobit celý vzdělávací systém takto vysoké lekce, která bude nastavená na řekněme procento nejnadanějších studentů na světě, ale která bude schopná každému studentu podle jeho schopností dodat maximální možnou péči. A v určitých oborech, tam, kde řekněme Česká republika má například tradici nebo objektivně nějaké jiné výhodné podmínky, tam se skutečně o tu excelenci pokusit. Je potřeba si přiznat, že to skutečně budou relativně malé ostrůvky. V tomto smyslu proto také ta navrhovaná novela zákona o vysokých školách, která prošla velmi důsledným a důkladným projednáváním, v sobě zahrnovala takzvanou profilaci, která neprobíhala na úrovni vysokých škol jako celků, ale právě probíhala na úrovni dokonce konkrétních studijních programů, tak aby tam, kde jsou proto podmínky, tak aby ty studijní programy se mohly skutečně přiblížit. Zároveň v tom profilu, kterému jsme říkali pracovně výzkumný, se předpokládalo, že vlastně celá výuka bude probíhat v angličtině. Čili z tohle pohledu je potřeba říci, že skutečně snaha o to, abychom se postupně přiblížili, tady je. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že skutečně není realistické, aby to v dohledné době nebo vůbec bylo třeba 3-4 špičkové univerzity typu Oxford nebo MIT nebo Stanford. To prostě není realistické a není to realistické nikde na světě. I v Německu, které má samozřejmě úplně jiné podmínky, není 150 špičkových univerzit.
Vy jste zmínil tu novelu zákona o vysokých školách. Studenti v tom průzkumu si často stěžují na to, že právě to studium je odtržené od praxe. Řeší ta novela také tohleto třeba nějakou povinnou praxi?
Tak bychom určitě nechtěli zavádět povinné praxe, protože to většinou nefunguje, ale právě profilace umožňovala školám, aby našli si to své zaměření. Má kromě profilu výzkumného, tam jeden z těch profilů byl i právě profil profesní, kde se přímo předpokládalo, že významná část výuky bude probíhat v přímé spolupráci s aplikační sférou nebo řekněme s jednotlivými firmami. Jsme to skutečně o tom, aby každý studoval to, o čem má pocit, že je pro ně přínosné, a je naprosto zřejmé, že prostě v momentě, kdy na vysoké školy začala vstupovat opravdu velká část populace, tak prostě není možné, abychom měli pouze teoreticky vzdělané lidi. Je potřeba najít rozumný kompromis, také asi není vhodné, aby zase všichni měli konkrétní vzdělávání fixované na jednu konkrétní věc, která může po 2-3 letech na pracovním trhu se stát jaksi nezajímavou. Ale je potřeba najít nějaký vhodný balanc. Mám pocit, že jsme se malinko vychýlili tím jedním směrem a teď je potřeba trošku také zohlednit ty reálné potřeby, které ekonomika má, což ale určitě není něco, co by mělo těm studentům vadit, protože o to snáze jich budoucnu najdou uplatnění.
Když budu ještě citovat ten průzkum, tak mladým Čechům vadí třeba i to, že je pedagogové nepovažují za rovnocenné partnery. Je ambicí ministerstva to nějak změnit, nebo je to čistě úkol pro vysoké školy samotné?
Ono to bohužel vyplývá trošku z té masifikace vysokého školství, ke které došlo. Zase není možné paušalizovat. Jsou místa, kde skutečně pedagogové jsou stejně kvalitní a skutečně jsou špičkoví lidé a velmi silné osobnosti, kteří se tomu věnují z přesvědčení. Tam si myslím, že skutečně žádný zásadní rozdíl není. Problém ale je, pokud samozřejmě máte v ročníku desítky a stovky lidí, je evidentní, že tam o nějaké individualizaci není možné úplně hovořit. A je to prostě takový, řekněme, průtokový ohřívač. Čili je to všechno to souvisí s tím systémem, tak jak je nastaven. A já věřím, že pokud se podaří tak si tu novelu v tom rámci, která byla předána, nějakým dalším způsobem zužitkovat, tak je šance, že se v relativně relativně krátké době, což samozřejmě v oblasti školství se bavíme o mnoha letech, bohužel podaří tyto trendy trošku změnit, ale jsme v těch oblastech, kde je individuální přístup podmínkou nutnou pro kvalitu výuky, tak aby alespoň tam by se to podařilo nějakým rozumným způsobem posunout.
Další věc, co by mohla řešit ta novela a co studentům vadí, je financování vysokých škol. Je to tam nějakým způsobem už konkretizované v té novele?
Určitě, jenom úplně nechápu, proč by studentům mělo vadit financování, ale jedná se spíše o to, abychom skutečně financovali vysoké školy podle jejich reálného výkonu. Dnes jsme schopni zohlednit zejména ten výkon vázaný na vědu, což samozřejmě naprosto v pořádku, je to relevantní, ale není to relevantní pro všechny vysoké školy. Skutečně neplatí, že v Česku je 26 špičkových výzkumných vysokých škol, to je prostě nesmysl. To znamená, už proto je potřeba, aby profilace proběhla, aby ta profilace zohledňovala právě i nebo respektive financování tohleto zohledňovalo. To znamená, ten, kdo například provádí kvalitní výuku v profesním profilu, aby bylo za to náležitě ohodnocen a hodnocen podle kritérií, která jsou právě relevantní pro daný ty výuky. Čili určitě s tímhle počítáme. Druhým aspektem financování, který považuji také za zásadní, je, abychom vytvořili aspoň trošku rozumnou střednědobou perspektivu pro financování škol, aby věděli alespoň několik let dopředu, jaký bude objem peněz, který mohou počítat, protože to stávající financování, které se vlastně odvíjí od státního rozpočtu, které každoročně vlastně měněno, vytváří nejistotu a já si nedokážu představit, že by tohle mohlo dlouhodobě fungovat. Prostě pokud žijete v režimu, aby jeden student dokončil studium, řekněme, že magisterské, tak se bavíme o nejméně 5 letech. To znamená, tady není možné, aby financování fungovalo z roku na rok. Myslím si, že to je věc, která tomu systému určitě nepomáhá. Tady bychom chtěli tohle určitě změnit. Ta novela s tím počítá. Vzhledem k tomu, že ta novela byla diskutována velmi zevrubně, tak si myslím, že to povědomí v té celé krajině o tom, co se vlastně dohodlo, je velmi velké. Čili z tohle pohledu to je skutečně o tom, zda bude ochota přistoupit k tomu pragmaticky, podívat se na všechna ta jednotlivá opatření, zda dávají smysl i pro ty, řekněme, nové členy parlamentu a pak se rozhodnout, co udělat nebo neudělat. Ale to je výsostná odpovědnost a pravomoc těch lidí, kteří přeberou vládní odpovědnost.
Ta novela se připravovala dost dlouho, dáváte jí tedy aspoň z vašeho pohledu vysoké šance?
Já si myslím, že samozřejmě nikdy v tak komplikovaném prostředí, jako je vysokoškolské prostředí, není možné nalézt absolutní konsenzus, to možné není. Na druhou stranu si myslím, že na to, jak je to citlivá materie a vzhledem k počtu oblastí, do kterých se zasahovalo, si myslím, že ten konsenzus byl velmi vysoký. A tudíž si myslím, že bylo velmi smutné, kdyby se jaksi ta energie, která se do toho vložila, nevyužila. Ale tohle bude rozhodnutí výsostně politické a já můžu vyjádřit osobní nějaké přání, aby se to využilo, protože si myslím, že je to skutečně maximum možného, tak aby všechny strany ještě tu dohodu respektovaly. Proto si myslím, že je to důležité, je ten fakt, že Česká republika bohužel nemá úplně tradici silných vlád. To není věc, která bych chtěl nějak hodnotit, prostě je to konstatování faktu. A čím dramatičtější reformu uděláte, čím menší je všeobecný konsenzus těch hlavních aktérů, tak tím vyšší jsou transakční náklady té přeměny. A je logické, že pokud by se jednalo o, řekněme, změnu, která by nebyla všemi přijímána, tak se může stát, že dojde ke změně politického zaměření, ke změně názoru a ty transakční náklady budou fakticky vyšší než potenciální přínos té věci.
Je podle vás nebo z vašich údajů, zda to vyplývá na českých vysokých školách hodně studentů?
Je tam hodně studentů, ale třeba si říct, že se v tomhle smyslu nějak zásadně nevymykáme v západní Evropě nebo obecně zemím OECD, kde prostě ten trend v posledních několika desítkách let byl takový, má maximální možné zpřístupnit vysokoškolské studium většímu procentu populace, k tomu došlo i v České republice, kde je trošku rozdíl v té rychlosti, se kterou k tomu došlo. Tak si myslím, že možná nemuselo být úplně nezbytně optimální, ale prostě takový je fakt. My jsme dnes narazili na tu hranici, kde už skutečně není nejmenšího důvodu, aby se zvyšovalo procento populace, která na vysoké školy vstupuje, což nám dává určitou příležitost pro to, abychom ten systém optimalizovali. To znamená, jeden z těch faktorů už pominul a teď se můžeme soustředit na kvalitu. Kdybychom chtěli být pozitivní, tak řekněme, že doposud byl, řekněme, ten kvantitativní růst a teď bude porosteme kvalitativně. Já myslím, že určitou logiku to dává, je to určitá příležitost. Například ve vazbě na nové programové období, kde prostě je možné získat relativně zajímavé zdroje na to, abychom trend podpořili. Je to opět o té vůli a schopnosti toho systému se dohodnout, ale pokud k té dohodě dojde a všechny ty nástroje, které aktuálně máme k dispozici, se zapojí, tak jsem docela optimista.
Hostem pořadu Zaostřeno byl náměstek ministra školství pro vysoké školy Tomáš Hruda. Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání. Na shledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Klára Bílá.